Kun matkani sattui maailmanpoliittisesti erittäin vaikeaan ja kireään ajankohtaan, jona johtavien suurvaltojen väliset suhteet ovat pelottavalla tavalla kärjistyneet, ja useat äärimmäisen vaikeat erimielisyyksiä aiheuttaneet kansainväliset ongelmat odottavat ratkaisuaan, oli luonnollista, että erityisen merkittäviksi ja hyödyllisiksi muodostuivat ne lukuisat keskustelut ja ajatustenvaihdot, joita minulla oli niin Kanadan pää- ja ulkoministerien kuin Yhdysvaltojen presidentin ja ulkoministerin kanssa. Varsinkin presidentti Kennedy, jonka hartioilla erään suurvallan edustajana lepää suunnaton vastuu maailmantilanteen kehittymisestä, osoitti epätavallisen runsasta ja vilkasta mielenkiintoa keskustelijamme kohtaan, jotka uskoakseni, sen totesi myös presidentti Kennedy julkisesti, olivat kummallekin osapuolelle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Keskustelut koskivat pääasiallisesti keskeisiä kansainvälisiä ongelmia, jotka nykyisin ovat ajankohtaisia. Minulla on tämän kohtalon täyteisen syksyn aikana ollut harvinainen tilaisuus yhden kuukauden sisällä keskustella sekä Neuvostoliiton presidentti L.I. Brezhnevin että Yhdysvaltojen presidentti Kennedyn kanssa. Ei ole vaikea havaita, kuinka suuressa määrin tällaiset keskustelut lisäävät mahdollisuuksia asettaa oman maan ratkaisut oikeaan kulmaan kansainvälistä kehitystä ajatellen. Alun perin oli laskettu, että joutuisin Amerikassa pitämään noin 20 puhetta. Niiden määrä taisi kuitenkin nousta lähelle 40. Suuri osa näistä ylimääräisistä puheista pidettiin suomalaisseuduilla. Havaitsin erään vaikutusvaltaisen puolueen puheenjohtajan täällä kotimaassa arvostelleen puheitani oudoksumalla sitä, että itsenäisen maamme kansalaiset pitävät tarpeellisena puhua siitä, että Suomen on onnistunut säilyttää itsenäisyytensä toisen maailmansodan myrskyissä. Sehän on meidän oikeutemme ja myös velvollisuutemme, eikä ulkopuolisista tekijöistä tai joistakin yksityisistä henkilöistä johtuva sattuma, hän näyttää selittäneen. Vai niin? Muistan hyvin, kuinka kunnioitettu edeltäjäni Paasikivi, ollessaan sodan jälkeen pääministerinä, joutui kuuntelemaan erään kansanedustajan hallituksen toimintaa jyrkästi arvostelevan puheenvuoron. Kun Paasikivi sai sanan sijaan, hän kehotti kansanedustajaa menemään kotiin ja ottamaan kartan eteensä ja katsomaan siitä, missä Suomi on. Antaisin puheenjohtajalle saman Paasikiven neuvon. Ja historian jokaisella lehdellä on esimerkkejä siitä, että yhdelläkään kansalla ei ole itsestään selvää luonnonjärjestykseen perustuvaa oikeutta itsenäisyyteensä eikä alueeseensa. Itsenäisyys on kuvannollisesti sanoen valloitettava uudelleen joka päivä. Sitä on puolustettava jokapäiväisellä työllä, jokapäiväisillä uhrauksilla. Suomen kansan kohtalo on siitä erinomainen esimerkki. Tosiasia on, että me olemme, toisin kuin monet muut kansat, voineet tosin kovien kokemusten hinnalla säilyttää toisen maailmansodan myrskyissä itsenäisyytemme ja yhteiskuntajärjestyksemme, mitä rohkenen edelleen pitää suurena saavutuksena. Niin sen käsitti myös amerikkalainen kuulijakuntani, joka usein tämän toteamukseni yhteydessä puhkesi suosionosoituksiin. Puheitteni johtolankana oli maamme taloudellinen nousu, jota sodan jälkeisten vaikeuksien päätyttyä, sekä poliittisen asemamme vahvistuminen. Taloudellisen kehityksemme esittelemisen yhteydessä sanoin, että nousumme on tapahtunut ensisijassa oman työmme ja oman tulevaisuuden uskomme varassa. Emme ole saaneet ulkomailta mitään ilmaiseksi, emmekä ota taloudellista apua miltään ilmansuunnalta. Pääomaköyhänä maana tunnemme tietenkin mielenkiintoa ulkomaisia lainoja kohtaan, mutta maksamme ne takaisin korkoineen viimeistä senttiä myöten. On ollut havaittavissa, kuinka on tullut miltei tavaksi, että ulkomaiset valtiomiehet ovat matkustaneet Yhdysvaltoihin pyytämään avustusta tai lainoja, joiden takaisinmaksusta antajalla on ollut alun perin useasti varsin heikot toiveet. Jos Suomi olisi liittynyt pyytäjien riviin, sitä ei sieltä kukaan olisi huomannut, mutta nyt selontekomme ja kannanottomme avustuksiin ja lainoihin herätti kunnioitusta rannikolta rannikolle. Eräs tapaamiamme valtiomiehiä lausuikin, että hänen luonaan ei ole käynyt ketään, joka olisi pyytänyt vähempää. Tässä yhteydessä tulee mieleeni, että eräs turkulainen lehti on intoutunut väittämään presidentti Kennedyn matkani aikana antamien Suomen kansaa ylistävien lausuntojen olleen yliammuttuja. Presidentti Kennedy ei ollut ainoa, joka esitti Suomen kansan saavutuksista kiittäviä lausuntoja. En kuitenkaan pidä tämän takia matkaani epäonnistuneena. Poliittisen asemamme esittely keskittyi puolueettomuusasenteemme selvittelyyn. Sanoin erässä keskustelussa, että en ole tullut myymään tänne puolueettomuutta, sillä puolueettomuutta on yhtä monta lajia kuin on puolueetonta valtiota. Olen tullut hankkimaan puolueettomuudellemme ymmärtämystä ja kannatusta ja tunnustusta. Erityisen suuri, tietyssä mielessä jopa historiallinen merkitys on sen vuoksi annettava sille viralliselle tiedonannolle, joka saatettiin julkisuuteen presidentti Kennedyn kanssa käymieni keskustelujen tuloksena, ja jossa Suomen omaksuma ja noudattama puolueeton ulkopolitiikka sai virallisen tunnustuksen lännen johtavan suurvallan taholta. Me suomalaiset voimme nyt todeta, että se poliittinen asenne, jonka olemme omaksuneet, on saanut ymmärtämystä ja tunnustuksen niin idän kuin lännen taholta. Varsinkin nykyisessä kiristyneessä maailmantilanteessa tämän saavutuksen merkitys ja arvo on jokaisen Suomen kansalaisen helppo ymmärtää. Olen havainnut, että täällä on esiintynyt kärkevää arvostelua sen johdosta, että Suomi ei ollut aloitteentekijänä Neuvostoliiton atomikokeen kieltämiseksi YK:ssa. Asia ei varsinaisesti liity Amerikan matkaani, mutta sillä on yhteys puolueettomuuspolitiikkaamme. Suomi on ollut ja on syvästi huolestunut jokaisesta atomikokeesta, oli sen suorittanut mikä valtio tahansa ja vastustaa niitä kaikkia. Mutta on pidettävä mielessä, että me emme tehneet aloitetta YK:ssa Ranskan atomikokeiden kieltämiseksi, vaikka helposti oli nähtävissä, että niiden suorittaminen, kokeiden kieltämistä koskevien neuvottelujen ja yhteisesti sovitun kokeista pidättymisen aikana ei voinut johtaa muuhun kuin uusiin kokeisiin. Se, että Suomi äänesti YK:ssa päätöslausunnan puolesta, ettei megatonnikoetta suoritettaisi, ei johtunut suinkaan siitä, että suorittajana oli Neuvostoliitto, eikä ensisijassa siitäkään, että kokeen tapahtumapaikka oli suhteellisen lähellä Suomea, vaan siitä, että Suomi on sanomattoman huolestunut maailmanpoliittisesta jännityksestä, jonka ilmaus atomipommikoe on. Kun lähdin Amerikasta, siellä vakavasti keskusteltiin, että Yhdysvallat mahdollisesti tulee suorittamaan atomipommikokeita ilmatilassa. Meidän kai nyt pitäisi YK:ssa allekirjoittaa pyyntö, että se ei sitä tekisi. Silloin ollaan juuri sillä tiellä, joka merkitsee heittäytymistä suurvaltojen välisiin eturistiriitoihin. Politiikassa pitää muistaa, kuten shakkipelissä, entiset siirrot ja ajatella muutama siirto eteenpäin. Sitä eivät ole mielestäni tehneet ne, jotka ovat päästäneet valloilleen arvostelun Suomen menettelystä YK:ssa. Kun tulen Amerikasta, sallittaneen minun kertoa siellä lukemani tapaus Yhdysvaltojen suuresta presidentti Abraham Lincolnista, joka kerran lausui eräästä henkilöstä, hän on kuin mies, joka on murhannut molemmat vanhempansa ja pyytää nyt armoa sen perusteella, että on orpo. Jos me itse sahaamme poikki puolueettomuuspolitiikkamme oksan, on meidän turha pyytää armoa sen perusteella, että nilkutamme, kun pudotessamme olemme loukanneet jalkamme. Kuolinvuotensa uuden vuoden puheessa Paasikivi kehotti välttämään eleitä ja asenteita, joilla ei ole muuta kuin mielenosoituksen merkitys, mutta jotka saattavat vahingoittaa maatamme. Jos me katsomme ympärillemme maailmassa, siellä on jokaisella ilmansuunnalla asioita, joita vastaan inhimillisyyden nimessä olisi protestoitava. Mutta me emme tee sitä. Menettelymme sanelee tässäkin puolueettomuuspolitiikkamme. Sen ja protestipolitiikan välillä on suuri ero. Oletan, että minun tässä yhteydessä odotetaan käsittelevän Neuvostoliiton Suomelle 30. päivä lokakuuta jättämää noottia. Itse asiaan tässä yhteydessä lainkaan puuttumatta pidin aluksi ikävänä, että tämä tapahtui ja tapahtui ennen viimeistä Amerikassa pidettävää puhettani muun muassa sen vuoksi, että se asetti minut erittäin vaikean tehtävän eteen. Myöhemmin on käsitykseni muuttunut ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että saatoin Los Angelesissa pitämässäni puheessa, joka levitettiin radion ja television välityksellä, esittää tuoreeltaan käsitykseni asiasta. Lausuin, että Neuvostoliiton konsultointiehdotus ei tuo periaatteellisesti mitään uutta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin sopimussuhteisiin, mutta on ilmaus siitä tavattoman vakavasta poliittisesta jännitystilasta, joka Euroopassa vallitsee. Olen havainnut, että aiheetun kohu maailmanlehdistössä on puheeni luottavaisen sävyn johdosta pahimmalta osaltaan vaiennut. Kotimaahan palattuani olen saanut nootin täydellisen tekstin ja yhdessä eräiden hallituksen jäsenten kanssa siihen huolellisesti perehtynyt. Nootissa on kaksi osaa, sotilaallinen ja poliittinen. Edellinen osa antaa aihetta vakavaan huolestumiseen, sillä sodan uhka on Euroopassa kasvamassa. Ei kukaan tietenkään kuvittele, että Saksa tai Saksan kanssa liittoutuneet valtiot tekisivät erillisen hyökkäysretken Suomen alueen kautta Neuvostoliittoa vastaan. Mutta jos suursota syttyy, Länsi-Berliinin vuoksi tai muuton, niin Suomen maantieteellisestä asemasta Itämeren valtiona johtuu, ettei voida kieltää sitä mahdollisuutta, että Suomen maa, meri tai ilmatila voi nykyisten sodankäyntivälineiden aikana joutua loukatuksi. Sellaiset ovat sotilaallisten liittojen asetelmat Pohjois-Euroopassa. Tiedän hyvin, että Neuvostoliitossa vallitsee suuri huolestuneisuus Länsi-Saksan nopean aseistautumisen johdosta, enkä ole salannut lännen valtiomiehiltä, että henkilökohtaisesti tunnen Suomen kannalta huolestuneisuutta saman asian vuoksi. Tiedän, että Pohjois-Atlantin liitto on perustettu puolustustarkoituksessa. Tässä yhteydessä ei ole syytä ryhtyä käsittelemään kysymystä, ovatko ystävyys- ja avunantosopimuksen toiseen artiklaan sisältyvät neuvotteluedellytykset olemassa. Asiaan ei Suomen taholta ole vielä määrätty kantaa. Mutta on paikallaan torjua täysin mielettöminä eräiden ulkolaisten lehtien käsitykset maan itsenäisyydelle aiheutuneista uhasta, tukikohtien vaatimisesta, painostuksesta hallituksen vaihtamiseksi ynnä muuta sellaista. Ulkolaiset lehtimiehet tietenkin pahastuvat, mutta minun on taas pakko sanoa heille, että älkää myykö karhun nahkaa ennen kuin mesikämmen on kaatunut. Nootin poliittisen puolen ratkaisevasti tärkein osa on Suomen omaksuman ulkopoliittisen suuntauksen osakseen saama tunnustus. Asia on aivan päinvastoin kun eräs ruotsinmaalainen lehti väittää, joka kertoo, että jopa Suomen hyvä tahto pitää yllä hyviä suhteita Neuvostoliiton kanssa on asetettu kyseenalaiseksi. Suomen puolueettomuuspolitiikka saa edelleen osakseen Neuvostoliiton hallituksen hyväksymisen, ja Suomi voi jatkaa sillä hyvin viitoitetulla ulkopoliittisella tiellä, jolle se vuosien johdonmukaisella ja kiinteällä työllä on hankkinut tunnustuksen idän ja lännen suurvaltojen taholta. Kuten muistetaan, presidentti Paasikivi oli silloisissa oloissa niin varovainen, että hän ei käyttänyt politiikkaamme luonnehtiessaan puolueettomuusmääritelmää. Olosuhteiden kehitys on suonut hänen seuraajansa kiinnittää huomionsa tähän asiaan. Olen parhaan taitoni ja tahtoni mukaan hallitusmuodon antamin valtuuksin työskennellyt puolueettomuussuuntauksemme hyväksi ja hyväksymisen saamiseksi sille eri valtioiden taholta. Olen tehnyt poliittisessa toiminnassani virheitä ja katson, että niiden tunnustaminen on ensimmäinen edellytys siihen, että ei tee niitä tieten tahtoen uudelleen. Valtiollisen työskentelyni paras osa kristallisoituu Suomen puolueettomuuspolitiikan toteuttamiseen. Ystävyys- ja avunantosopimuksen johtolauseeseen sisältyi puolueettomuuttamme koskeva kohta. Mutta vasta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 20. puoluekokouksen päätöslauselmassa vuodelta 1956, siis presidenttikauteni alussa, siitä esitettiin Neuvostoliiton selväsanainen kannanilmaisu. Lännen suurvaltojen taholta puolueettomuuspolitiikkamme hyväksyminen on ilmaistu paljon myöhemmin. Englannissa viime keväänä tekemäni valtiovierailun aikana ja Yhdysvalloissa sekä vuosi sitten hallitustasolla että nyt presidentti Kennedyn taholta, kuten edellä olen esittänyt. Suomen puolueettomuuspolitiikan toteuttamiseen sisältyy elämäntyöni. Tämän politiikan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi työskentelen viimeiseen hengenvetoon saakka. Jos näen, että en tässä tehtävässäni onnistu, jätän paikkani vapaaehtoisesti niille, jotka katsovat itsellään olevan paremmat mahdollisuudet. Olen mitä syvintä mielipahaa ja suuttumusta tuntien lukenut, kuinka erään puolueen pääänen kannattajassa muutama päivä sitten, jatkoksi kesästä 1957 lähtien jatkuneelle ajojahdille, on minun väitetty muka pyrkivän bolshevisoimaan Suomen, minkä väitteen lehdistö ja eräät vaalitoimistot ovat vaikenemalla hyväksyneet. Tällaista en ole velvollinen sietämään, mutta tuollainen väite oikeuttaa minut sanomaan, että Suomen edessä ovat niin vakavat ajat, että niitä ei kykene kansan onneksi hoitamaan poliittiset dilettantit, eikä heidän ulkopolitiikassaan aina epäonnistuneet taustavoimansa. Kotimaahan palattuani olen lukenut, että nyt toivotaan vanhoista erimielisyyksistä huolimatta yksimielisyyttä maan asioissa. Se on mitä kiitettävin toivomus. Mutta jos yksimielisyys rakennetaan vanhojen muistojen ja vaistojen merkeissä, jos sen pohjana on aikansa eläneiden tunteiden palo, oli se kuinka aitoa tahansa, tai pelkät iskulauseet, olivat ne kuinka vakavasti tarkoitettuja hyvänsä, pelkään, olen varma, että tällainen yksimielisyys ei nyt vie perille.